šī akcija nav pasākums, kur kāds kādu dikti māca runāt pareizi. Sabiedriskā akcija radās, lai plašākas apziņas padomā par to, kas ir valoda, ko mēs ar valodu darām un ko latviešu valoda dara ar mums, jo valoda liek domāt. Tāpēc arī ieviesās savārstīna kategorija. Caur to mēs redzam, ja tu runā muģekļos, tad tu arī domā muģekļos. Viens teiciens – konstatētas sistēmiskas nepilnības, kas tiks uzlabotas. Tad ir jautājums, kas notiks, kad nepilnības kļūs arvien labākas. Čaklākie iesūta bērnu darinājums šogad ir ienācis labs vārds vēlvienītis. Vēlvienītis tas nozīmē, ka gribu vai man vēlreiz atkārto raidījumu vai dziesmu. Un spārnotie teicienes no politiķiem, no reklāmām, ieteikumos ir valsts prezidenta teicieni, labāk smelt izliet ūdeni, nevis staigāt ap spaini un neuzināt, kas tur iekšā. Un pavisam nesen ienāca Jāņa Reira paredzējums par valsts budžeta pieņemšanu. Citēju, kvorums būs, bet uz to, lai tie aiziet, būs grūti.